Fi snin il-moddija, il-ħidma ta' ħut min-nisa Maltin tal-klassi għolja fil-biċċa kbira kienu kum marbut ma' lajnuna fil-antropika li huma kienu jagħtu. Min daqstant, Malta ma kienitx nieqsa, għax niltaqgħu ma' diversi smijiet u personaġġi li kienu joffru ħinhom u l-kapaċitajiet tagħhom mingħajr ħsieb ta' xejn. Waħda minn dawn il-filantropisti kienet Agnese Scambri. Imwilda fis-sena 1841 fil-Belt Valletta, Agnese tgħammdet fil-Knisja tad-Dominikani. Il-familja tagħha kienu tat-tajjeb, minħabba f'hekk l-edukazzjoni li taw lil-bintom kienet tajba wkoll. Fl-istess ħin, l-istess Agnese ma kienx taħsibha biex toffri l-għajnuna tagħha lil kull min kien jitlobha. Minħabba l-fama tagħha u l-involviment tagħha f'ħidma filantropika, meta f'Malta kien qiegħed jiġi preparat il-wasla ta' grupp ta' sorijiet magħrufa aħjar bħala Blue Sisters, Agnese kienet involuta sew fil-Kumitat tal-Preparazzjoni. Fis-sena 1894 Agnese kienet fil-Kumitat u fl-istess ħin kienet waħda milli ħadmet ħafna ħallitejn fil-ġbir ta' flus għal dawn l-istess sorijiet. Għalkemm Agnese ma kienitx miż-żewġa minħabba li hija kienet minn familja tajba u fl-istess ħin kellha edukazzjoni tajba wkoll, allura kienet tkun mistiedna ta' spiss fil-funzjonijiet soċjali li kienu jsiru. Minħabba f'hekk l-għajnuna tagħha li kienet toffri għall-karità kienu kun apprezzat ħafna għax bil-kuntatti tagħha kienet iġġib diversi għajnuna. L-istess awtoritajiet governattivi kienu jafdawha bħala waħda minn dawk in-nisa li jkunu fuq kumitati ta' karità. Il-karità li kienet titqassam dak iż-żmien kienet konsiderevoli. U din bil-fors li ridet issir minn volontarjat u barra minn hekk minn nies ta' reputazzjoni tajba. Fi żmien meta ma kinux jeżistu s-servizzi soċjali, allura din l-għajnuna kienet meqjusa bħala xi ħaġa importanti. Kienet tqassam ħwejjeġ, ġugarelli u oġġetti oħra lil dawk l-qdiet ta' karità. Interessanti huwa l-fatt li din Agnese kienet interessa ruħha sew fit-tagħlim tal-mużika. Barra minn hekk spiċċat ukoll imlaħqa bħala waħda mill-membri tal-kumitat fuq il-bord tal-eżamijiet ta' Oxford. Fis-sena 1912, bħala waħda mis-soċi tal-aqda Malta Historical and Scientific Society, hija qrat studju tagħha dwar il-mużika Maltija u kompożituri Maltin. Hija kienet waħda minn tal-ewwel li qgħad kitbu dwar dan is-suġġett, suġġett llum hija tiġi studjat u apprezzat ferm aktar minn qatt qabel. Agnese Scambri mietet fis-sena 1918 fl-età ta' 76 sena. Fil-wirt tagħha hija ħallit diversi oġġetti lil laqdiet u istituti ta' karità, kif ukoll boros ta' studju għall-artisti. Kienet ħallit ukoll numru ta' kwadri għall-Mużew Nazzjonali.